Vi har tre hovedetiske utfordringer i vår tid. Det ene er fattigdom, altså forskjell mellom rik og fattig. Det andre er konflikt, krig. Og det tredje er klima.
Vi som gjorde mest for å skape klimaendringene, blir sist og minst rammet. De som gjorde ingenting for å forårsake klimaendringene, blir først og hardest rammet. Er det rettferdig?
The first and the most brutal price is being paid by those that have been least responsible for emissions. And let's be very clear. The impacts of climate change are very, very much with us today.
I oktober 2017 var det en feiring av 10-årsjubileet for at Al Gore og det internasjonale klimapanelet fikk fredsprisen. Det føles faktisk nødvendig å minne på om at det var fredsprisen de fikk. For klima er nemlig ikke bare et spørsmål om utslipp. Det henger sammen med spørsmålet om krig og fred, og det henger sammen med spørsmålet om migrasjon og flyktningekrisen. Når lederen av det internasjonale klimapanelet holdt sitt innlegg på 10-årsjubileet, så streket han også opp noen av de forskningsutfordringene som klimapanelet nå har etter at Parisavtalen er vedtatt.
We face a new challenge in this round of reports. Since our context is the implementation of Paris, we must build a greater focus than before on solutions.
Both the international trade union movement and other actors in civil society focus on the need for a just transition, that people in the oil industry shouldn't lose out while transitioning to different jobs. From your point of view as a chairman of the IPCC, how is the idea of justice?
The Paris Agreement is in the context of sustainable development. And as you know very well, sustainable development goals clearly identifies the importance of justice and equity.
Men forstår vi egentlig hvor stor utfordring det her med klimarettferdighet er? Er det mulig å finne et felles verdigrunnlag for å kunne takle en så stor utfordring? Og finnes det en rettferdighet som både er global og nasjonal? Hva skal Norge gjøre som en del av verden? Dette er noen av de sentrale spørsmålene som vi tar for oss i fjerde og siste episode av Broen til fremtiden, som heter Klimarettferdighet. Rettferdighetsperspektivet i norsk olje og gass, det er jeg nysgjerrig på.
Jeg mener at denne rettferdigheten først og fremst er knyttet til at verden må løse klimaproblemet. Det er et grunnleggende rettferdighetsspørsmål, ikke minst i forhold til de delene av verden som er mest utsatt hvis temperaturen stiger.
Vi lever i en tid der alt skal beskrivas med tal, siffror. I en tid där faktabaserad kunskap framhålls hela tiden. Det finns inga sanktionsmöjligheter inbyggda i Parisavtalet. Utan det är bara skammen att bryta ett löfte som finns. Om vi ska nå 2-gradersmålet så måste vi ha aktiva medborgare som kräver varje dag att löftena uppfylls och att det blir starkare löften. Det är en etisk fråga. Vi måste bygga ett samhälle där man alltid tänker på att minska vårt fotavtryck.
Biskopene uttalte sig allerede i 1969 om forurensning och miljö. Och det är 40 år sedan bispemötet första gång sa att oljefunnen i Norge är en etisk utfordring. Genom alla disse åren har vi kommit med stadig nya uttalelser. Man kan ju lura på om vi snackar för döva öron. Kirkens engagemang är en konsekvens av troen på Gud som skaper, Gud som frälser och Gud som livgiver. Andra gode klimavänner brukar andra ord. Men budskapet är det samma. Vi har fått ansvaret för att jorden har bärkraft över tid för alla.
När skillnaderna i världen gör att över 900 miljoner människor bor i den absoluta fattigdom, så skall vi se ifrån. När livet är truet i en vond konflikt på Västbredden, så skall vi se ifrån också i kyrka, selv om det ikke alltid er like populært. Når flyktningers liv er truet, skal vi si fra, selv om politikere ber oss holde kjeft. Når arnestedet for torsken er truet i Lofoten på grunn av olje- og gassvirksomhet, så skal vi også ha en røst å si fra. Når livet er truet i Arktis, så skal vi også si fra.
Jeg har fått gleden av å være med på klimatoppmøtet både i Polen og i Durban. Og i Durban så hadde vi et formøte hvor vi gikk i tog inn på en stor stadion. Og vi var representanter fra 130 forskjellige land, 7 forskjellige verdensreligioner, og vi sto sammen. Og jeg har en god venn som er imam her i Oslo, og som snakker om grønn jihad. Det er noen som blir litt engstelig, men det er kjempebra. Så han og jeg var sammen da på klimatoppmøtet i Polen. Jeg gikk sånn kledd, han var gjenkjennelig som en imam. Og så var det også en fra det mosaiske trossamfunnet som ikke var like gjenkjennelig på klesdrakten. Og det var fantastisk å få lov til å stå der med et felles budskap. Og det trengte Norges forhandlingsdelegasjon, det ga de tydelig uttrykk for.
I Koranen står det at i sannhet, himlenes og jordenes skapelse er langt større enn menneskenes skapelse. Men folk flest vil ikke vite det. Det betyr at Allah befaler oss å ikke forstyrre naturens balanse. Og vi er ansvarlige for våre handlinger. Med bakgrunn i dette støtter Islamsk Råd Norge felleskrav som kirken, fagforbundet og miljøbevegelsen har kommet med. Vi støtter også at vi holder oss innenfor 2 graders regel, grensen, eller fortrinnsvis 1,5 grader, med tanke på at 2/3 av jordens påviste oljeressurser forblir i bakken. La oss heller investere i grønn økonomi.
Takk til alle så langt. Jeg drister meg på vegne av Broen til fremtiden og retter en spesiell takk til Abbas her, fordi vi har jo hatt et flereårig samarbeid hvor kirka og fagbevegelse og miljøbevegelse har vært med. Men det, jeg vet at du, Abbas, var med på klimatoget til Paris, og du er involvert i den tverrreligiøse mobiliseringen som foregår fremover nå. Jeg synes det er kjempeflott og en stor styrke for Broen til fremtiden. Kanskje tør jeg også si i dagens debattklima at Islamsk Råd er med samme dag. Så takk skal du ha spesielt til deg i dag. Kan du si noe om hvordan man har jobbet på tvers av religiøse grenser i forhold til klimaspørsmålet?
Dette er det en lang tradisjon for, og det ble veldig tydelig i forbindelse med Parisavtalen i 2015, hvor troende og ulike livssamfunn stod sammen og betydde faktisk veldig mye. Og på norsk mark så har vi god erfaring og sterk erfaring på å samarbeide med alle kirkene, men også utover det i samarbeidsrådet for tros- og livssynsfellesskap. Så dette er en felles stor mønstring og mobilisering som rekker veldig vidt når vi tenker på hvor stort og bredt medlemskapet er i alle disse organisasjonene.
Jeg er glad for at den gyldne regel finnes i de fleste store religioner og i den klassiske humanismen. Dermed har de aller fleste mennesker en felles forankring i et verdigrunnlag som setter fokus på hensynet til den andre.
Hvis det er sånn at både forskere og ulike religioner kan enes om et felles etisk verdigrunnlag, så er det jo grunn til å være litt optimistisk på vegne av menneskeheten at vi kan takle klimakrisen som den globale problemet det er. I hvert fall på litt lengre sikt. Problemet er vel det at klimarettferdigheten trengs akkurat her og nå. Fordi, som Jan Egeland fikk frem veldig tydelig under sitt foredrag på Broen til fremtiden, så er rettferdighetsspørsmålet praktisk, akutt, og det gjelder særlig i spørsmålet om klimaflyktninger.
Hvis man tar antallet mennesker som fordrives fra sine hjem og lokalmiljøer på grunn av naturkatastrofer, 4/5 er klima- og værrelaterte. I rene tall så er det, har det altså gått fra godt under 10 millioner i året av mennesker til over 26 millioner per år. Det er ingen tvil om at det er større risiko å leve på grunn av at klimaet endrer seg.
And my dear brothers and sisters, when you look at the genocide in Darfur, understand that that is the first major resource war brought about as a result of climate impacts. Land scarcity, water scarcity, combined food scarcity was a toxic mix that allowed opportunistic politicians to manipulate identity for their own interests.
95% av alle som fordrives på grunn av naturkatastrofer, de fordrives I eller til et fattig land.
Jan Egeland, du har jo også vært på Broen til fremtiden-konferansen før og dratt denne forbindelsen også med klimarettferdighet og klimaflyktninger. Men hva sammenhengen? Ingen oljeboring der det ikke bor folk I Arktis, og så millioner av mennesker I det globale sør. Hva sammenhengen?
Den enkle sammenhengen jo at de som først og hardest rammet av klimaendringene har gjort ingenting for å skape dem. De har ikke hatt utslipp, og det likevel de som først og hardest rammes, for de så sårbare. Vi som rammes sist og minst, vi blitt veldig robuste og sterke nettopp på grunn av at vi har blitt rike, deles ved å forsøple atmosfæren. Og hvis ikke vi holder tilbake og reduserer og kutter, da kan vi ikke forvente at andre gjør det med Kina I spissen. Så det sammenhengen. Men vi må også gi rettigheter til han, og det, ikke minst det barnet der, som ikke kan leve her, I hvert fall ikke på kort sikt. Flyktninger som fordrives fra krig har en flyktningkonvensjon, som riktig nok en masse rike sterke europeiske land gjør sitt ytterste for å undergrave for øyeblikket på grunn av at de føler det for mange som flykter fra krig for øyeblikket. Men det en flyktningkonvensjon. Hvis en stakker fordrives fra sitt hjem på grunn av naturkatastrofer, klimaendringer, og drar til et annet land som de I økende grad gjør, så har man ingen rettigheter overhovedet. Derfor tok Norge og Schweiz I sin tid inn et initiativ som kaltes Nansen-initiativet, og som prøver å bygge også normer for klimaflyktningene, slik at de skal ha rettigheter der de kommer, ikke skal diskrimineres, skal ha muligheter for gjenbosetning hvis de ikke kan reise tilbake til områder som etter hvert kan komme til å bli ubeboelige, blant annet på grunn av klimaendringene.
Det et rettferdighetsspørsmål, rett og slett, her, Helga. Du skal holde appell her straks, du også.
Ja, det absolutt et rettferdighetsspørsmål. Det handler jo om mange som allerede rammet av en forferdelig tørke, som skaper sult og sykdom. Og så det jo disse voldsomme naturødeleggelser, med, ikke minst borte I Bangladesh og India, hvor flommen rammer de fattigste, som gjør at de må flykte, og hvor skal de flykte hen? Så dette jo en forferdelig, tragisk sammenheng mellom fattigdom, naturkatastrofer, og rett og slett, dette kaller på rettferdighetssans, og dette kaller på aktive nestekjærlighet.
Geologene ferdig med å bli enige om å gi et nytt navn på den perioden vi nå inne I. Cirka fra 1950, har man tenkt at antropocen begynner. Den tidsalderen der mennesket den viktigste driveren for utviklingen, selv på planetær skala. Fra kirka til miljøbevegelse det interessant å se hvordan de formulerer helt overordnet hva som nå står på spill I denne nye epoken.
Kirka har arrangementer hvor de også sier at skaperverket ikke til salgs. Hva det som ligger I det?
Ja, det jo rett og slett at det å uten hensyn på hva man gjør I dag og hva som vil få konsekvenser på fremtiden, at man rett og slett utbytter naturen for profitt. Og det jo en stor utfordring I forhold til det vårt land beslutter selvfølgelig, de dilemmaene vi står overfor. Men det handler jo også om utbytting av naturen I andre deler av verden, hvor de utgangspunktet veldig krevende levevilkår.
I'm saying this a bit tongue-in-cheek. The good news is, we in the environmental movement like to often say, save the planet. I have good news. We don't have to worry about saving the planet. The planet, dear brothers and sisters, doesn't need saving. Why do I say that? If you warm up this planet to the point that humanity cannot exist on it, the planet will still be here. It'll be bruised, battered, and scarred by humanity's crimes on it. But actually, if we are gone, the forests will replenish, the oceans will replenish, and so on. So let's be very clear what is at stake. This struggle is about whether humanity can fashion a way to coexist with nature in a mutually interdependent way for centuries and centuries to come. Put differently, this struggle is fundamentally about securing our children and their children's future. And that includes whether they will have decent work, whether they will have decent education, whether they'll have decent healthcare, and so on. And when we frame it like that, we as trade unions, as NGOs, and as faith organizations have no choice but to work together.
Bård Lahn var til stede på en rekke ulike klimatoppmøter og skrev en bok som heter Klimaspillet etter å ha fulgt forhandlingsprosessene over flere år. I 2014 så ledet han en samtale om klimarettferdighet. Hans viktigste poeng der at klimarettferdighet forferdelig, forferdelig konkret. Det handler om tall.
Dette med hvordan innsatsen og ansvaret skal fordeles når vi skal prøve å gjøre noe med klimaproblemet. Og her også dette karbonbudsjettet en nyttig måte å forstå hva saken dreier seg om. For spørsmålet blir jo, som det helt riktig ble nevnt her rett før pausen, hvem det som skal få lov å bruke opp det vi har igjen av dette budsjettet? Hvordan skal de gjenværende utslippene vi kan tillate oss fordeles mellom land og mellom regioner i verden? Dette jo den helt sentrale problemstillingen i det internasjonale klimaarbeidet, som gjør at det så vanskelig å bli enig på disse årlige klimatoppmøtene i FN om en avtale som skal redusere klimagassutslippene.
Men hvis vi ikke får til globale ordninger som kommer til å endre økonomisk måte å virke på i Kina, Indonesia, India, Ghana, Brasil, alle de landene, glem det, vi kommer ikke til å lykkes. Russland, hvordan skal vi få Russland til å gjøre ting som gjør at ikke de brenner gress, som gjør at det detter sot ned på Arktis og skaper black carbon og bidrar til klimaendringene?
For hvordan skal vi fordele ansvaret for å gjøre de nødvendige klimatiltakene på en rettferdig måte? De fattige landene peker jo, helt riktig spør du meg, på oss, på de rike landenes historiske ansvar. De sier at det hadde ikke blitt noe klimaproblem hvis ikke dere allerede hadde nærmest fylt opp atmosfæren med klimagasser. Mens mange rike land på sin side viser til at jo, riktig nok har vi sluppet ut mye i tidligere tider, men se nå hvem det som står for de største utslippene. Man peker på Kina, man peker på andre voksende utviklingsland som Brasil, India, og sier at de jo selvfølgelig nødt til å være med på jobben, de nødt til å redusere sine utslipp, hvis ikke kommer vi aldri i mål. Og begge disse tingene jo isolert sett helt riktig, så hvordan kan man utifra det finne en rettferdig måte å fordele klimaansvaret på?
Norge har i hvert fall siden Gro Harlem Brundtland var med å gi ut rapporten Vår felles framtid i 1987, vært en pådriver for globale løsninger på klimakrisen. Norske forhandlingsdelegasjoner har vunnet priser fra miljøbevegelsen for deres innsats på en del av de her toppmøtene som har kommet. Men etter det siste toppmøtet som var i Paris, så var det flere fra miljøbevegelsen som mente at nå måtte Norges rolle i verden endres.
Det var ganske interessant å følge debatten når man kom hjem fra Paris. Tine Sundtoft startet med å si at ja, dette her var en viktig betydning for norsk klimapolitikk. Og så gikk olje- og gassbransjen i veldig forsvarsposisjon. De var helt på at jo, vi skal fortsette å pumpe opp olje og gass. Vi skal fortsette 23. konsesjonsrunde. Vi skal pumpe opp i Arktis.
Det ikke slik at Paris-målet forutsatte at det ikke skal være olje og gass. Tvert imot, du kan nå dette målet. Og den eneste muligheten som du samtidig kan ha nok energi, er at du har en vesentlig.
Men Parisavtalen også basert på frivillig innsats fra hvert land, at man stadig vekk på en måte leverer nye mål. Og det ligger veldig mye av ballen ligger hos de enkelte land.
Absolutt.
Så derfor så stiller jeg spørsmålet en gang til. Er det noen land i verden som også må gjøre grep på tilbudssiden? Altså begrense produksjon av fossile brensel?
Jeg tror det kommer til å reguleres av hva forbrukere som deg og meg etterspør. Og hvis vi klarer å få til en høyere beskatning av karbonutslipp, så er det klart at det vil gjøre at de produktene som slipper ut mest, de vil måtte bli liggende igjen. Vi vet for eksempel at Venezuela har masse oljeressurser, men de av en sånn beskaffenhet at de kommer til å slippe ut mye. Norge har langt mindre oljeressurser, men det er en sånn kvalitet at de slipper ut mye mindre, pluss at vi slipper ut mye mindre i egen produksjon. Så det grunnleggende poenget her er, verden kommer til å bruke olje og gass.
Noen land må antagelig skru inn på silvesiden. Du tror det her vil være på forbrukersiden?
Ja, jeg tror ikke Venezuela kommer til å si at de kommer til å stoppe sin produksjon. Det kan jeg ikke forestille meg. Men jeg tror at du i summen av hva det koster å produsere de enkelte produktene, og det som forhåpentligvis er en beskattning av de utslippene produktene gjør, så vil det være sånn at vesentlige deler av olje og gass vil bli liggende igjen, men det er godt grunnlag for at det som bør produseres i en verden som skal nå 2-gradersmålet, det produseres fra Norge.
Ja, Nora Andersen, tidsperspektivet sett fra ditt ståsted.
Altså, det er jo nesten bare norsk olje og gass som gjør dette her til en diskusjon om kvaliteten på de ulike fossile produktene. Altså, det aller fleste sier jo at på et eller annet tidspunkt så må vi ha en karbonfri økonomi i verden.
Kirkens etiske røst må få politiske konsekvenser. Vårt oppdrag er å forvalte skaperverk, ikke forbruke det uten tanke på andre. Verdens fattige har samme rett som oss til gode livsvilkår, til utvikling og til forbedring av sin levestandard. Og klimarettferdighet kan oppnås hvis vi tar ansvar sammen med andre industrialiserte land og bidrar til fattige lands behov for klimatilpassning i stedet for å kjøpe opp deres teoretiske og moralske rett til velstandsutvikling.
Den internasjonale dagsorden er så stor, derfor så minner jeg om at det klimaforliket vi har inngått, det sier at det er ikke 40% vi skal kutte i 2030. Norge skal være 100%. Vi skal ta de 40% som en del av vår europeiske kvoteforpliktelse, de 60 som er igjen, skal vi ta ute. Det er ikke i stedet for og på bekostning av, men det kommer i tillegg. Og at de mekanismene, disse klimakvotene FN har, ikke er gode nok, det er jeg enig i. Det er ikke noe argument for å vende ryggen til verden.
Hele grunnkjernen for det vi driver med som fagorganisasjon, det dreier seg om solidaritet, og det dreier seg om å fordele mellom individer. Det holder vi på med i lønnsforhandlinger. Over livsløpet, vi snakker pensjon i år. Og mellom generasjoner. Altså skape en bedre fremtid for våre barn og våre etterkommere. Så det ligger i på en måte grunnsjela i forhold til det vi holder på med til daglig. Og det er klart at den solidaritetstanken og den fordelingstanken, den stopper ikke ved landegrensene. Den har en global dimensjon. I Karibien så får de altså oppleve konsekvensen av vår handlemåte og vår måte å opptre på, direkte på kroppen, ikke bare i form av katastrofen der den er, men også gjennom å måtte bruke fellesskapets midler på å bygge opp infrastruktur om og om igjen. Og der har jo vi et ansvar for å bidra når vi har tatt ut velstand hos oss, og konsekvensene kommer steder som ikke har fått tatt del i den velstandsutviklingen, så skulle det bare mangle at vi også hadde det perspektivet med oss.
Noe av grunnen til at det internasjonale klimaarbeidet går så tregt som det har gjort de siste 20-30 årene, er nettopp at skal du få til en global avtale, så er de rike land nødt til å innse at det er en rettferdig fordeling av ressursene som er nødt til å legge til grunn for dette. Det er også viktig at land som Kina, India, fremover er med på klimadugnaden og kutte sine utslipp, men de vil jo aldri i verden være med på det dersom ikke dette gjøres på en rettferdig måte.
Og så snakker man med norske politikere, kanskje særlig, og oljebransjen og så videre, som sier at ja, men kull er verst. Vi må la alt kullet ligge, da kan vi fortsatt ta ut ganske mye olje og gass. Og en bisetning, norsk olje og gass er jo noe av det reneste, som ikke heller alltid er sant, men det brukes også som argument. Så i hvert fall, kull må ligge. Og da stiller vi spørsmålet, men dette her er også et fordelingsspørsmål. Kanskje vi må la mer ligge, sånn at for eksempel India kan kunne ta opp litt av sitt kull.
So when we look at a country like Norway, one of the wealthy countries in the world, what is the place that Norway holds in all of this? As a young South African growing up under apartheid, Norway and the Scandinavian countries generally held a very unique place. Norway does have justifiably a very positive image in many parts of the world, especially in the developing world. For one, you meet your obligation in terms of 0.7% of international aid, and in fact you surpass it at 1%. But now people in the developing world, in Africa and Asia and so on, are saying, well, actually, how does that add up? So you are giving us, you're meeting your international aid commitments in giving us resources for education, health, and so on, but actually, you're continuing to be hooked on an oil economy, and that burning of oil is what's actually causing us to lose our agriculture, to have water scarcity, and so on. So there's a dilemma about how a country like Norway will be seen moving forward if you cannot keep the momentum of many positive things that people are doing at the grassroots level. I want to applaud your efforts at building this coalition, because already you are seeing some positive results.
Som en av verdens aller rikeste land har vi muligheter få andre har. Vi har økonomi og kompetanse til å investere i forskning og utvikling av ny teknologi. Vi har kompetanse for overgang til fornybare energikilder og en mer bærekraftig framtid på vår felles jord. Vi har en økonomi som vi kan velge å vende fra å investere i fossile energikilder til å investere i fornybar energi. Ikke brems oljeutvinninga i framtida, brems nå.
Den viktige debatten er jo om de feltene som der er oppdaget som noen av de største feltene i Norge, om de skal åpnes i det hele tatt. Det skjuler seg 1000 millioner tonn CO2 i de feltene. Det er 20 gang Norges årlige utslipp. Og det er jo det som må være den viktige debatten i klimasammenheng. Om den oljen skal tas opp eller ikke. For mange tenker jo at vi skal kjøpe oss kvoter ved å kutte i utviklingsland. Men fysikken er ganske enkel. Det er ikke nok utslipp i utviklingslandene i dag til at vi bare kan kutte dem og så fortsette som før her.
Vi har skaffet oss enorm velstand gjennom blant annet utvinning av olje, men også på andre måter, og som gir oss et handlingsrom til å omstille, til å skaffe ny kunnskap, som også kan anvendes på globalt plan. Men jeg tenker også at vi har skaffet oss en mulighet til å være i forkant og ikke hegne om industriarbeidsplasser som nødvendigvis må forsvinne om en tid. Da kan vi bruke den rikdom vi har skaffet oss til å understøtte og finansiere en bærekraftig, langsiktig, grønne arbeidsplasser for fremtiden. Vi må gjøre det nå, for hvis vi utsetter, så vil omstillingen måtte bli stadig bråere. Og vi må ta større belastninger, og det er det jeg mener med å evne å se fremover hvis vi skal representere våre medlemmer godt.
I et statisk bilde så kan vi si at hvis Norge lar være, så vil andre land gjøre mer. Men det er statisk. I et dynamisk bilde, hvis Norge går foran og gjør det som trengs, og viser at dette er mulig, og bruker sine enorme økonomiske muskler, både gjennom Statoil og gjennom Statens pensjonsfond utland, så kan faktisk lille Norge være med å drive den internasjonale utviklingen, både rettslig, og økonomisk og praktisk politisk.
Fagforbundet vedtok i oktober 2017 en uttalelse om å ta klimakampen på alvor. Den begynner med å si at det er de fattigste i det globale sør som rammes hardest av klimaendringen, men den slutter med å kreve 100 000 klimajobber i Norge. Kan broen til fremtidens kjernebudskap om 100 000 klimajobber også ses på som en solidarisk, rettferdig løsning globalt? Det skal jeg spørre Fagforbundets leder om nå.
Det er altså de fattige som vi i dag ser ta regninga med flommer, ødelagte matarealer og så videre, og som driver folk på flukt. Samtidig som vi her hjemme ser at lave oljepriser har bidratt til altså at det er 100 000 arbeidsledige. Og da må vi jo på en måte ta de utfordringene på alvor, sikre at vi får en rettferdig omstilling for å sikre norske arbeidsplasser, men også at det er basert på en fornybar energi som gjør at de globale konsekvensene av oppvarming og fossil energi forbruket vårt, det går ned, og at vi får til en løsning på to problemer samtidig. Det må bli nesten sagt kinderegget i det, og der det siste elementet i kinderegget, det må være at den kunnskapen norske arbeidstakere har, den må tas på alvor og med inn i utviklingen av det grønne skiftet.
Vi må aldri konstruere en motsetning mellom vårt eget gode liv og andres rett til et godt liv. Gjør vi det, så taper vi. Derfor så må vi lete etter de gode løsningene som både sikrer en rettferdighet hjemme og en rettferdighet globalt. Hvis ikke, så er vi på feil spor, rett og slett.
Men det finnes jo en annen utgave av tanken om at Norge skal bidra til verden. Og det er det at hvis vi pumper opp olje etter den norske modellen, kanskje utvinner på en mer renere måte enn mange andre plasser, vil ikke det være en måte å gi de fattige den energien som de har behov for?
Ja, det vil jo tilfelle være et veldig kortvarig løsning på problemet. Fordi på den ene siden så vil det bidra til global oppvarming. På den andre siden så vil den olja ta slutt en dag. Og hvis man ikke har utviklet annen type energiformer for å sikre de fattige også tilgang på energi, så har vi altså gjort noe som er veldig feil.
En rettferdig omstilling fra olje, både nasjonalt og globalt. Jeg tror kanskje vi må være ærlige og innrømme at Broen til fremtiden har ikke levert ferdige svar på det spørsmålet. Mange av spørsmålene som har vært adressert i de her fire episodene er heller ikke ferdig svart på. Alliansen bak Broen til fremtiden er heller ikke ferdig bygd. Men det er en prosess knyttet til at fagbevegelse, forskere, kirka, trosamfunn, miljøbevegelser kommer sammen, lærer av hverandre, utvikler perspektiver fremover, som jeg tror har vært veldig viktig. I alle fall så er scenen klar for femte konferanse i Broen til fremtiden i mars 2018.
Vi skal bare fortsette det arbeidet som er påbegynt, det å få med nettopp flere krefter, flere allianser, flere miljøer, fordi det går sakte men sikkert opp for flere at dette er en helt nødvendig jobb som må gjøres. Og det at, som du sier, vi har fått med både kjerka, det er miljøbevegelsen, det er fagbevegelsen, og det er stadig flere i fagbevegelsen. Det er stadig også et større trykk i den politiske verden. Så jeg tenker at disse kreftene i større grad også nå må forenes, sånn at vi får til gode løsninger.
Whether you know it or not, you are making history in this conference and the processes related to building this momentum of bringing the faith organizations, labor unions and NGOs together. The challenge of climate change is far too big for NGOs to win it alone. It's far too big for trade unions or faith-based organizations to win it alone. That the only chance we had was to work together.